Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg, helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Velkommen til økonominyhetene fredag 10. september. Børsen svinger lynt rundt null I dag, og da kan kanskje det tre dager lange fallet være over. Ser vi på vinnerlisten så det blant annet selskaper som PCI Biotech, Carasent, Hydro og Golden Ocean som preger topplisten. Ser vi på taperne så det blant annet Nordic Nanovektor, Nell, Stolt Nilsen og Frontline. Kahoot for øvrig mest omsatt I dag, men litt ned 3,5% etter at selskapet oppjusterte guidingen og fikk seg en god boost tidligere I uken. For øvrig Horisont Energi som vi snakket med her I gårsdagens sending opp 12,9% til I dag. Vi skal komme tilbake til flere av nyhetene fra børsen, og vi skal også snakke litt bil senere I sendingen, men vi begynner med dagens gjest. Hun har I en årrekke vært en sentral skikkelse I norsk leverandørindustri. Nå leder hun en av Akers store satsinger på fremtidens industri. Og skal vi tro aksjemarkedet, så kanskje også dette den mest suksessfulle satsingen. Velkommen til oss, Valborg Lundegård I Aker Carbon Capture.
Takk skal du ha.
Vel overstått kapitalmarkedsdag som dere hadde denne uken, får du si?
Jo, jeg synes det var spennende å dele mer detalj om hva vi gjør for å posisjonere oss for det store markedet vi ser fremfor oss. Så vi glad for at vi fikk ut dette budskapet.
Og det den første kapitalmarkedsdagen etter at dere gikk på børs I august I fjor.
Ja.
Litt premierenerver?
Jeg vil jo si det, men ja, vi har jobbet jevnt og trutt, og det gøy å vise frem mer enn det vi får frem på en ren kvartalspresentasjon.
Ja. Jeg vet jo at toppsjefer liker sjelden å kommentere sine egne aksjer, men altså, hvis man ser på utviklingen, så har jo aksjen til Aker Carbon hatt en voldsom utvikling siden dere kom på børs I fjor. Altså, det ble jo hentet penger til 1,70 kroner I emisjonen I fjor sommer. Nå ligger den på rundt 25 kroner. Og et liksom, ganske skille mellom disse ulike grønne aksjene I Akersvær nå. Men dere hentet jo penger I sommer også, til 22 kroner, hvor dere blant annet hadde med Morgan Stanley, så vi jo på listene. Det sånn at amerikanerne har begynt å fatte interessen for hva vi driver på med karbonfangst I Norge?
Ja, absolutt. Det har vært en økning over tid på internasjonale investorer hos oss. Mange fra Europa, kontinent og så videre, men vi så også da I den siste emisjonen da at amerikanerne kom på banen. Og vi har veldig tett dialog med både analytikere og investorer I USA.
Hva det de sier til dere da når de interessert? Det, altså, dere jo vel kanskje den eneste sånn ren karbonfangstaksjen man kan sette penger I, ellers så var man jo inne I store konsern som Technip eller liknende. Det som appellen, eller det teknologien og den satsingen deres I seg selv?
Ja, det begge deler. Det at vi et pure play-selskap utrolig viktig. Det mange investorer som leter etter pure play-selskap, og de finner nesten ikke nok. For å si det sånn, våre konkurrenter konglomeratet, som leverer en rekke tjenester, så hvis du vil investere I karbonfangst og tro på karbonfangst og lagring, så Aker Carbon Capture et godt alternativ.
Kan du si litt, hvordan det egentlig å være? Ikke sant? Dere jo fortsatt, nå har dere jo kommet på hovedlisten, men dere jo fortsatt relativt små, og dere jo en av flere selskaper I Akersfæren som satser på det grønne skiftet. Dere en av holdt jeg på å si, mange flere grønne aksjer som man kan investere i nå i enten Norge eller Europa eller USA. Føler dere at det en kamp om oppmerksomheten både overfor oss i mediene og investorene?
Da vi gikk på børs, så var jeg veldig trygg på teknologien vi hadde. Altså, dette en teknologi som vi har utviklet over nesten 20 år, og vi har over 50 000 driftstimer bak oss. Så det var en veldig god start. Og så har vi den fleksibiliteten som et lite startup har, men vi har jo hele Aker i ryggen, og det gjør oss mye sterkere. Vi har Aker Solutions, som har levert mange komplekse prosjekter med suksess. Vi har selskaper som Cognite og Ace som jobber sammen med på digitalisering. Og styrken som Aker har i finansiering og så videre. Så det gjør at vi kan skille oss ut fra ganske mange av de andre startup-selskapene som vi har sett den siste tiden.
Ja, for det har jo litt god ryggdekning som dette.
Ja, det har vi.
Si litt, altså vi skal gå og grave litt ned i planene deres som dere har lagt frem nå, men dere avsluttet jo første halvår med et regnskap som viste at inntektene nå begynner å komme. I starten var det jo ikke så veldig mye å skryte av, men du så jo at det begynte å akselerere i første halvår. Du hadde en drøy halv milliard på bok i banken, så fikk du fylt på 840 millioner til. Holder det en god stund, eller? For dere har jo ganske ambisiøse planer fremover. Det mye det skal investeres i.
Det mye det skal investeres i, og vi investerer i vekst for fremtiden. Det viktigste nå jo egentlig ikke neste kvartalsresultat for oss. Det at vi gjør det riktig nå for å investere i det store markedet som kommer. Et eksponentiell vekst, sånn som jeg ser det. Men vi kommer til å investere betydelig i ny teknologi, først og fremst. Vi må bare fortsette å ha en ledende posisjon. Vi har internasjonal vekst, vi har satt opp kontorer allerede i Danmark og Storbritannia, og det kommer mer.
Ja, det jeg ikke tvil om. Det renner jo stadig ut børsmeldinger. Jeg tenkte, la oss begynne da med den nyheten som dere kom med i sommer, nemlig at dere skal lansere, det høres jo litt fancy ut, karbonfangst som tjeneste. Ja. Hvor egentlig bedriften som har et utslippsproblem betaler per tonn som fanges og kuttes. Og ganske kjapt så kom det jo en melding her om dagen hvor det har inngått en intensjonsavtale med Carbonor som vil bygge et anlegg i Øygarden.
Ja, det stemmer. Nei, vi opplevde jo at vi hadde dialog med veldig mange kunder som synes det ble for komplisert, sånn som karbonfangst og lagring var satt opp i markedet i dag. Det at de først måtte søke om finansiering, kanskje til sitt eget land, kanskje til EU, deretter sette ut en rekke kontrakter for fangstanlegget, for transport, for lagring, for drift, for vedlikehold og så videre. Og dette var kanskje et lite avfallsforbrenningsanlegg som egentlig ikke hadde noe særlig stor organisasjon, men kanskje utslipp i størrelsesorden 100 000 tonn CO2 per år. Og da så vi at hvis vi greide å samle alt dette, at de kunne bare komme til oss, som bare jobber med karbonfangst og lagring, så kunne vi gjøre beslutningen mye enklere for våre kunder å sette i gang med karbonfangst.
Ja, for det skiller jo egentlig her, så som Norcem i Brevik, som dere skal installere fangst på, det jo svære anlegg, men her det snakk om de litt mindre, så det på en måte to lag her.
Det stemmer. Dette i forbindelse med vår standardiserte Just Catch-løsning på 100 000 tonn, og man kan for så vidt ha to tog, så det blir 200 000 tonn, men det ikke for de store integrerte anleggene, sånn som Brevik og andre som enda større, som vi jobber med.
Men når dere skal legge ut og ta regningen og disse kundene skal betale på sin månedsbasis, så skal jo dette finansieres, men dere har vært veldig tydelige på at dere skal jo ikke ta inn all den finansieringen og sitte med disse store investeringene på deres balanse. Den skal et eget selskap i Aker-systemet ta. Hvor langt har dere kommet med å etablere det? For dere skal jo invitere inn andre investorer der også.
Ja, nei, vi ser på en løsning sammen med Aker Horizons og har et investeringsselskap, det et yield-selskap, som da skal eie fasiliteten og finansiere, og vi leaser tilbake CO2-fangstanlegget. Men vi ser også at vi kan være åpen for andre finansieringsmuligheter. Det viktigste for oss å tilby lavest kostnad til våre kunder.
Ja, men det store summer som dere trenger hvis dere skal finansiere alle disse anleggene.
Det klart, vi ser jo for oss at dette blir et betydelig marked. Ja.
Når tror du dette selskapet oppe og gå da?
Nei, jeg kommenterer kun vårt selskap i dag, så det får vi se.
Du spør Kristian Røkke om det i Aker Horizons.
Det får du gjøre.
Hvis vi ser på karbonfakt, så er det jo det store kjente prosjektet er jo Northern Lights, som dere er involvert i, det store norske prosjektet der staten med og blar opp en, rundt 16 milliarder er det veldig støtte. Dere skal fange CO2 på Brevik, og det skal sendes ut i Nordsjøen. I prestasjonen dere så sier dere at dere nå prioriterer muligheter i Nord-Europa primært, og så ser dere noen muligheter i Nord-Amerika. Hvorfor det vi i Nord-Europa som på en måte ligger lengst frem, eller der muligheten
Nei, det helt klart det hvor vi har fått størst respons fra våre kunder. Veldig mange av våre kunder i Europa opptatt av hvordan kan de få ned sine CO2-utslipp. Men det ikke bare det, det samspill med myndigheter. Og hele regelverket mer modent i Nord-Europa enn andre steder. Og da det Skandinavia og Benelux og Storbritannia som mest moden. Men så ser vi jo da at Nord-Amerika nå, både i USA og Kanada, der skjer det store endringer på grunn av politiske vilje til å satse på reduksjon av CO2-utslipp. Så det et marked som vi følger veldig nøye, og der tror jeg det kommer til å skje mye veldig fort.
Ja, så det et taktskifte med Joe Biden.
Ja, det det.
Ja. Ja. Mm. Dere anslår jo i materialet, så legger dere frem at dere ser for dere at dere skal klare å kutte CO2 til mellom 75 og 145 euro per tonn. Det jo et interessant tal, for hvis man ser på kvoteprisen, så ligger jo den fortsatt litt under, så det fortsatt billigere å bare kjøpe seg ut av problemet enn å ringe deg eller andre og få det løst. Men kvoteprisen vet vi jo på full fart oppover. Den skal jo videre oppover, så er det litt usikker på hvor fort, men den har jo mer enn doblet seg bare fra i fjor sommer. Kan ikke du si litt om det kostnadsanslaget og hva som ligger i det spennende der? Altså, for det jo ulike deler av kjeden som gir ulike kostnader der.
Ja, det det. Og det som viktig å si at den kostnadsrangen som du nevner her nå, det jo for denne Just Catch-tilbudet som går på service. Og det helt klart innenfor dette standardiserte produktet at vi har greid å kutte kostnadene mest til nå. Hvis man sammenligner med Teknologisenter Mongstad, som et veldig stort anlegg, med fangst av 80 000 tonn per år, så Just Catch 100, som da litt større, men vi har redusert kostnadene så langt med 90% sammenlignet med Mongstad. Og det enda mer å hente. Men hvis du ser på totaliteten, så skal jo vi nå tilby hele verdikjeden, ikke bare karbonfangstanlegget, men transport og lagring også. Og der stor usikkerhet, ikke minst innenfor transport og lagring, for det gjelder jo å finne en optimal transport- og lagringsløsning for den enkelte kunde. Og det kan jo være en fantastisk lokasjon, sånn som Carbonor, som har tenkt å legge sitt anlegg like på utsiden av terminalen til Northern Lights i Øygarden, og bare kan ha en rørledning inn der.
Da blir det ikke dyre røret.
Nei. Mens det klart, har man andre kunder som på andre lokasjoner, så må vi kanskje se på andre typer lagringsløsninger.
Altså, hvis du ser på kvoteprisen, 64 euro, det begynner jo å nærme seg en tusenlapp i norske kroner med dagens valutakurs, så sier regjeringen, har jo i hvert fall sagt, nå får vi jo se hva som skjer, men de har jo sagt at vi skal opp til 2000 kroner tonnet i 2030. Det kan jo fort i EU bli det samme i 2030, litt avhengig av hvordan kvotemarkedet går, men når du da ligger på 75-145 euro, da det jo allerede på en måte billigere enn 2000 kroner tonne. Det på en måte i mål, eller det nødt til å ta kostnadene enda lenger ned for å utløse bestillinger og få ordre?
Kostnadene må lenger ned, det helt sikkert. Som jeg sa, på Just Catch, standardløsningen, vi kommet langt allerede, men det enda noe mer å hente, og det går først og fremst på at du får inn serieproduksjon, at du greier å produsere samme løsning igjen, og dermed får ned kostnaden. Men på de store anleggene, sånn som vi har i Brevik, så det fremdeles veldig mye å hente, og vi har jo satt oss et mål om at vi skal redusere med opp til 50% i løpet av midten av dette tiåret. Og da det mange ulike tiltak som vi jobber med. Noe for eksempel modularisering. Anlegget i Brevik blir bygd på stedet, så man må hente inn alt utstyret, og det kommer til å være utrolig hektisk der i byggeperioden. Mange ting som skal skje om hverandre. Greier man å modularisere og bygge moduler i parallell? Frakte det inn og sette sammen byggeklosser, så det klart da har du greid å redusere kostnader betydelig. Så det mye å hente på de store anleggene.
Når det, hvis du ser på disse kurvene, da, på en måte hva CO2-prisen blir, og hva kostnaden for å slippe den blir, når det de krysser seg, når dere får den første bestillingen eller første prosjektet som i motsetning til Northern Lights ikke trenger statsstøtte eller subsidier eller rammevilkår på en eller annen måte?
Ja, det kommer jo litt an på kunden, og om de per i dag underlagt en CO2-skatt. Det jo ikke alle våre kunder som det, men likevel ser de at sannsynligheten for at de kommer til å bli det veldig snart, gjør at de villige til å se på og redusere sin risiko og investere allerede nå i karbonfangst. Det vil variere veldig fra kunde til kunde. Det er mange parametre som spiller inn der, hvilket segment de opererer i, hvilket land de er i, og ja, transportløsning. Og vi har jo dette prosjektet i Nederland, som vi håper å starte opp snart, hvor det er et Twence, et avfallsforbrenningsanlegg, som skal selge CO2-en til et drivhus. Og det er klart at da også kommer man litt nærmere break-even. Og målet må jo være ikke bare break-even, men at dette skal være et interessant marked som man tjener penger på.
Lundegård, på slutten tenkte jeg vi må snakke litt om alt som skjer i Europa. Det er jo en Fit for 55-plan som er lansert. Den er jo ikke banket i sten enda, får vi jo si. Det blir jo litt dragkamp i Brussel frem og tilbake. Vi så jo for eksempel på Dagsrevyen i går, så var jo da Andreas Bertram i det tyske miljødirektoratet intervjuet, og han sto jo og sa at det er ikke noe vedtak eller program for å bruke CCS i Tyskland. Samtidig ser vi jo tyske bedrifter som satser på dette, inkludert Heidelberg i Brevik, og Angela Merkel var jo ute for Parvision og var veldig tydelig på at dette vil de ha. Hvordan tolker dere liksom stemningen for karbonfangst CCS i Europa nå egentlig? Blir dette en sentral del av EUs plan på klima?
Ja, det er uten tvil. Generelt i Europa så er det et stort fokus på karbonfangst og lagring. Og det er fra land i Nord-Europa som Benelux, men nå vi har kunder i Kroatia og Italia og så videre som ser på karbonfangst og lagring. Tyskland har jo vært i en litt spesiell situasjon. De hadde et forsøk med lagring på land for cirka 10 år siden, som fikk veldig mye motstand blant folk som ikke ville ha CO2-lagret under seg, for å si det sånn.
Not in my backyard, som det heter.
I grunnen. Og da var det vanskelig for politikere å foreslå det. Men det man ser nå er jo egentlig at det er stort fokus på hydrogen som energibærer i Tyskland. Og det er klart at med en lagringsløsning offshore, for eksempel Northern Lights, så er jo det interessant.
Ja, så du ser ikke noe fare for at man i Brussel plutselig finner ut at karbonfangst skal ikke være på plusslisten?
Nei, det er, hvis du går tilbake et år i tid, og da vi etablerte selskapet vårt, så brukte jeg utrolig mye tid på å forklare både investorer og ulike kunder også, at karbonfangst og lagring var en del av løsningen. Det var veldig lett å forstå fornybar energi, vindmøller som blåser, det har man hatt i Europa i årevis, men det er jo ikke alle miljøproblemer som kan løses med det. Og da har man for eksempel sementindustrien, hvor CO2-utslippene kommer fra selve prosessen. Og da er karbonfangst og lagring eneste løsning. Så det kommer, det er helt sikkert. Og nå bruker ikke jeg mye tid på å måtte forklare hva karbonfangst og lagring er, og at det er nødvendig. Det føler jeg nå at er akseptert, og ikke bare i Europa, men veldig mye interesse for USA også.
Så får vi se hvordan det går på andre siden av Atlanteren også etter hvert. Ja. Valborg Lundegård i Aker Carbon Capture. Takk skal du ha for at du var med oss. Vi får ta med at både Clarkson Plato og Pareto har vært svært positive til Aker Carbon Capture Action etter gårsdagens kvartalspresentasjon. Og sist nevnte økte faktisk kursmålet fra 24 til 33 kroner. Vi ser nå at aksjen er opp 3,8 til 25,10 nå som vi sitter her nå. Vi skal ha litt flere nyheter. Regjeringen skal utrede nullutslippskrav for lakselus frem mot 2030 for å redde villaksen. Det kan bety lukkede anlegg. Klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn sier at villaksen kan bli rødlistet for første gang. SVs Torgeir Knag Fylkesnes kontrer med at han synes forslagene er alt for slappe. Sjefen i Firda Seafood, Ola Brånås, sier til E24 at disse forslagene kan koste selskapet hans 1,5 milliarder i nye investeringer. Ser vi på de store oppdrettsaksjene på Oslo Børs, så er de litt ned etter nyheten, Salma 0,7. Movi og Austevoll ned 0,3%, mens Bakkafrost og Grieg er ned litt over 5%. Sjømat Norge-sjef Geir Ove Ystmark sier han er positiv til handlingsplanen, men at det er for tidlig å konkludere med at vi trenger.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det lukkete anlegg. Nå som vi har tatt unna nyhetene fra børsen, så tenkte vi at det var på tide å snakke om noe som både artig og interessant. Andreas Scheel, redaksjonssjef her I Finansavisen Motor, velkommen.
Takk for det.
Du, det mye som skjer I bransjen om dagen. Mange ser det jo rundt seg. Det kommer bilfraktskip med Tesla Model Y renne inn på Philipsakaien I voldsomt mån. Men det har også vært bilmesse I Frankfurt.
Ja, det har det vært, og det jo første gang på omtrent 2 år at det har vært en bilmesse, fordi de har selvfølgelig vært avlyst på grunn av korona alle sammen.
Ja, de var vel et kjapt offer for pandemien?
Absolutt, å samle noen 100 000 mennesker på et lokale med masse ting man skal se på og ta på bra for smitte, men ikke smittevern.
Men du, bilmesser har jo, altså for de som har vært på det, jo et stort jippo, masse folk, show, bilprodusentene bruker jo masse penger på fine utstillinger og svære rigg. Men det, hvordan stod det egentlig til med dette her før pandemien da?
Det har jo gått nedover. Det var glansdagene fra forrige årtusen og litt inn I dette årtusen var jo bilmesser I annet hvert år I Frankrike, Tyskland, det var Genève, det var Detroit. Og så Shanghai, Tokyo, veldig mange av disse hadde jo svære messer med alle produsenter til stede og store besøkstall. Men de siste 10 årene så har dette dabbet av, sakte men sikkert, og gått jevnt nedover. Så flere av disse messene nå avlyst totalt sett. I Tyskland har de flyttet sin messe fra Frankfurt til München, hvor de nå avlyst I fjor, men hadde det nå I år for første gang, men besøkstallene ikke kommet enda, fordi de ikke ferdig, men tallene dramatisk ned I forhold til hvordan det var.
Ja, så det ikke, det kanskje litt som resten av reiselivsbransjen, det blir ikke det samme, helt det samme?
Nei, absolutt ikke, og veldig mange, eller det ikke alle produsentene som gang stiller opp alle messene, de velger ofte ut kanskje en eller to I nærområdet, eller Genève som kalles nøytralt, nøytral grunn, mens I München nå så det ganske mange tyske, men ikke så mange franske, ingen japanske. Så det stort fravær også, så man får fokusere på det som der I hvert fall, og der har det jo allikevel vært en del spennende nyheter.
Ja. Ja, vi må snakke litt om, for det, altså, alle som vi snakket om, altså, alle som ser seg rundt, ser at det mange nye modeller på veiene, men det kommer jo enda mer. Før vi kaster oss over elbilene, skal vi snakke litt om hydrogen, for det jo flere aksjer på Oslo Børs som folk veldig interessert I, men det har jo ikke virket som hydrogen liksom tar av. Men nå jammen meg BMW ute med en ny konseptbil som går på hydrogen.
Ja da, og det ikke den første hydrogenbilen deres. De hadde jo for 10-15 år siden en del ombygde biler med altså de tradisjonelle drivlinjer som gikk på hydrogen I forbrenningskammerne. Det var ikke veldig effektivt, men det fungerte, så man prøvde det, men denne bilen har forbrenningsmotor på samme måte som Toyota Mirai og Nexo, som jo også finnes. Men det jo morsomt for oss I bilbransjen å se at hypen for hydrogen og hydrogenaksjer har jo vært enorm, mens I Norge så finnes det 150 hydrogenbiler, en stasjon du kan fylle hydrogen på, og det tar tid å få dette ut, så hva som da skjer med disse hydrogenaksjene når det virkelig begynner å brukes hydrogen, blir det jo spennende å se da.
Ja, for det, vi har jo sett, altså Hyundai har jo vært ute med noen hydrogenmodeller som de faktisk har solgt litt, men det jo ikke store volymene, blir det, altså det noen produsenter som virkelig satser stort, eller det et litt sånn sideprosjekt?
Det mange måter å se det på, det vel de fleste tenker at hydrogen for det som skal frakte tungt og langt, for da slipper du dette med lading og slike ting. Du fyller jo en hydrogentank på noen minutter. Og ASKO har et prosjekt I Trondheim hvor de fyller sine egne lastebiler med hydrogen og kjører det. Så taxier kan kanskje ha fordelade hvis de ikke skal stå og vente på kunder og lade mens de venter, men kjører hele tiden. Men det var som Espen Barth Eide sa på dette seminaret som vi arrangerer I disse dager også, jo at han kåret jo egentlig den batteribilen til vinneren blant elbilene foran hydrogenbilen, så at elbilene kommer nok til å bli dominerende, men at hydrogen er en, jeg skal si, en god nummer to, kanskje.
Ja. Ja, apropos det, motorredaksjonen er jo i gang med denne konferansen Fremtidens bilbransje, som går nå faktisk. Så man kan klikke seg inn på FIN og se det der, eller i opptak senere også. Kan vi ikke bare ta liksom, i hvert fall en av nyhetene derfra, var jo at både Arbeiderpartiet og Høyre freder fossilbilen også etter 2025.
Ja, det, altså, det de jo sier er at målet er at alle biler som skal selges etter 2025 skal være nullutslippsbiler. Og de mener ikke at det er et forbud eller at det blir absolutt, men det blir, de skal gjøre det så vanskelig at det blir mest nullutslippsbiler. Men det vi fikk frem var at når det gjelder dette med bruktimport og import av veteranbiler, som jo har vært interessant og er gunstig rent økonomisk i og med at avgiften forsvinner etter hvert, så fredet de i hvert fall foreløpig dette her i den forstand at hvis du etter 2025 har lyst til å kjøpe deg en gammel Mustang med V8-er, så er det fritt frem for det. Og foreløpig er det jo lave avgifter, men det kan jo hende at både bensinavgift og bruksavgifter gjør at det blir ikke så spennende å kjøre langt med de allikevel.
Nei, det blir litt søndagsturer og
det kan hende, det får vi se, men det blir ikke noe forbud, sånn som det ser, nei, ser ut i hvert fall.
Det er vel godt nytt for entusiastene, som uansett ikke utgjør så mye av bilmarkedet, kanskje?
Ja, det får man jo tro, men det er klart det finnes jo entusiastbiler blant elbilene også, så det kommer jo mye spennende derfra også.
En annen trend som dere tar opp på konferansen er jo hva som skjer med forhandlerne. Vi har jo sett flere produsenter begynne å selge bil rett til kundene selv. Tesla var vel kanskje de første som var ordentlige på den ballen, men vi har jo sett Volvo-søskene Polestar har jo også egne showrooms, og du kan bestille bilen direkte.
Ja, da, og det er jo det som kommer mer, og det var jo det blant annet Harald Frikstad, konsernsjefen i Bertel og Steen, snakket om, at denne såkalte agentmodellen, hvor bilprodusenten, eventuelt sammen med importøren, er de som selger bilen, mens forhandlerne som vi kjenner i dag vil være mer agenter, og det betyr at de vil ikke selge bilen, men de vil jo fortsatt kunne vise deg bilen, du vil kunne prøvekjøre den, de vil ha service, ettermarked og etter hvert også dekkhotell, de bygger jo på i andre ender i stedet.
Nye tjenester
for å øke inntjeningen på andre sider, men så det er en omlegging der også, men det er klart, selv om mange bestiller Tesla 2 år i forveien på nettet, så er det mange som liker å sette seg bak rattet og prøvekjøre før man trykker på knappen.
Ja, men det må jo være ganske store endringer som denne bransjen står overfor. Altså, elbilene trenger jo mye mindre vedlikehold, for eksempel, enn en vanlig bensin eller diesel.
Det gjør det. Du skal ikke bytte olje. Det er vel sånn strengt tatt en bevegelig del, en elmotor som går rundt, mens i en fossilmotor så er det mange tusen deler som går fort opp og ned og blir varme, og mye som kan gå i stykker. Så betydelig mye mindre service og den type ting. Men derfor er det de da jobber seg opp med dette med. De har jo gitt fra seg dekkhotell, eller dette, ja, oppbevaring av dekk og glass-vindusskift, altså steinsprut. Dette er også ting de nå både kjøper seg inn i og begynner med selv for å ha flere tjenester når de ikke skal bytte olje på bilene, sånn som de har tjent godt på tidligere.
Ja. Til slutt skal vi gå gjennom litt av noen av de nye modellene som ble vist nede i Tyskland på messen. Da. De som har fulgt med på markedet har jo sett at det har vært en slags første bølge av elbiler som har kommet, med alt fra EQC og Audi e-tron og mange av disse mellomstore SUV-ene som har rent inn på norske veier. Nå ser vi at det kommer også Geländewagen, og det kommer E-klass og Audi A6. Er det liksom en ny bølge på vei nå?
Ja, det er nok det, og mange av de bilene som vi har sett på veien nå i dag har jo liksom etter Think og Nissan Leaf, som var tidlig ute med kort rekkevidde og en ombygd Golf også, så var jo disse bilene med, ja, Tesla og disse du nevnte, EQC, Audi e-tron, første generasjon elbiler, som jo i Norge på grunn av avgiftene har fått en voldsomt gjennomslag. Men nå er det ikke bare den ene bilen de produserer, nå legger de om. Det er jo krav utom, og de sier selv de skal slutte å produsere fossilbiler fra 2030. Det kommer nye krav i EU fra 2025 som gjør at fossilbiler blir vanskelig å få godkjent.
Ja, disse Euro 7, eller hva vi har kommet til. Ja.
Og de er så strenge at det er veldig få som faktisk klarer det, så de tvinges nå til å lage nye elbiler, og det kommer det nå mange av. Så nå kommer de i alle segmenter, alle størrelser, og mye flere, og det lages og utvikles få nye fossil- og plug-in-hybrider, faktisk. Det er liksom et spor som er på vei ut, og det er elbiler som kommer på alt. Men det er noen krampetrekninger, blant annet AMG kommer nå med sin GT 4-dørs kupé som då blir plug-in hybrid med nesten 900 hester er det vel og 0-100 på 2,9 sekunder. Ja, men med lavt utslipp på grunn av hybridmotoren så blir det jo lavere avgift, så den blir jo billigere enn den bilen som bare har 610 hestekrefter.
Ja. Ja, vi får jo se hva den nye elektriske geleddevagen kommer til å koste. Den bensin- og dieseldrevne er jo relativt dyr i Norge med alle avgiftene.
Nemlig, så forløpig er det jo ikke snakk om moms, men nå kommer det jo kanskje moms på alt over 600 000, så det vil nok merkes litt.
Ja. Er det noe? Vi ser jo særlig Mercedes var jo store på denne messen og pøste ut med masse nye modeller. Men litt det du snakket om generasjoner her, er det de modellene som kommer nå, om det er elektriske S-klassen eller den nye E-klassen, eller disse fra BMW og Audi og Renault og alle disse andre, er det store forbedringer nå fra typ den der første generasjons med EQC og e-tron og de første som kom?
Ja, det er ikke noen revolusjon, men det utvikles jo hele tiden. Noe av det som er viktig på elbiler er jo luftmotstand, og der har de jo disse bilene glir jo gjennom luften, som var det Mercedes sier at det er bare en pingvin i vannet som er bedre enn en EQS når det gjelder luftmotstand, og det betyr jo at du får lite motstand og du får lengre rekkevidde på grunn av det. Batteriene blir litt bedre, motoren blir litt bedre. Og den nye EQE som skal komme nå vil jo da få en rekkevidde på 660 km. Så det er klart du liksom kjører til Namsos uten å lade, så er liksom ikke rekkevidden lenger noe stort problem.
Så når E-klassen kommer da i elektrisk versjon, så den er jo kjent for mange som drosje-Mercedesen, så da blir den kanskje stående utenfor Oslo S og Gardermoen.
Det vet vi ikke, men i alle fall, det blir jo lengre rekkevidde på mange av disse her, men det, klart, det blir jo dyrere biler med store batterier. Men det kommer jo også andre biler med mindre batterier i flere klasser, og BMW har jo sin i4 og iX, så da kan du både ha en liten sånn sedan eller en litt større SUV med firehjulstrekk og større batteri og høyere pris, selvfølgelig. Ja.
Men vi går kanskje litt mot slutten på den tiden hvor folk satt seg på venteliste og måtte vente i all evig tid, og liksom det var ordentlig kamp for at nå kommer det så mange modeller og så store volymer etter hvert.
Ja, det er vel fortsatt litt ventetid, og det er jo som man også snakker om dette med at man skal vente til å kjøpe PC til den neste kommer, for den er så mye bedre. Da blir det jo ventende i evig tid, for det går så fort, og det skjer også med elbiler, så hvis du skal vente til den perfekte elbilen kommer, så skjer det hele tiden. Da får du aldri kjøpt.
Trøsten får være at mange av de har sånn trådløs oppdatering, så du kan få litt nye funksjoner.
Det er selvfølgelig noe, men pakka er der da, så... Men det kommer mye, og det blir bedre, og det er vel noen som kanskje har venteliste fortsatt, men mange av disse bilene som blir vist nå kommer jo ikke før i høst eller neste år, så det er mange som står og venter allerede.
Ja. Før vi takker oss, så skal vi dele litt helgeunderholdning med seerne våre, for vår kollega Håkon Sæbø, han har vært ute og testet Porsche 911. Nei, BMW M4 mot Porsche 911 på bane. Skal vi ta en titt på det her?
Nye BMW M4 Competition er blitt så heftig at vi faktisk følte vi kunne ta med en Porsche 911 som sammenligning. Denne bilen har 510 hestekrefter og 0-100 på 3,9 sekunder. Porschen har bare 450 hestekrefter, men klarer likevel 0-100 på 3,5 sekunder. Og da er spørsmålet hvilken er det som er morsomst her på Vålebanen. Jeg vet i alle fall hvilken som er dyrest. Det er Porschen. Definitivt en prisdifferanse her. BMW M4 Competition koster fra 1.240.000 kroner, mens Porschen som vi har med, som er en Carrera S, den koster faktisk fra 1.780. Men det er også en stor forskjell i vekt, for den bilen her, selv om den er helt ny og utrolig morsom, unektelig, veldig morsom, så er den også tung. Den bilen her veier faktisk 1,8 tonn. 911 Carrera S veier 210 kilo mindre, og det har faktisk litt å si på en bane som det her. Men en ting BMW har gjort som er utrolig morsomt, er dette programmet, kjøreprogrammet, de har lagt inn M-Drift Analyzer. Bilen vil gi deg en oversikt over hvor flink du er til å drifte, fra 0 til 5 stjerner, til og med vinkel. Skapt for folk som vil kjøre seg ihjel, selvfølgelig. Og definitivt ikke noe for vanlig vei. Men på en bane som det her, hvis du har bittelite grann peiling, du trenger egentlig ikke ha det heller. Hvis du har nok penger til dekk og nok tid på banen, så klarer du å bli ordentlig god til å drifte etter en god runde med den bilen her, eller 10 runder, 20 runder, 50 runder. Ja, til slutt blir du fryktelig god til å drifte I den bilen her, det helt sikkert.
I Finansavisen lørdag kan du lese testen av Porsche 911 GT3 og også mer bilstoff selvfølgelig I motorutgaven. Du kan også lese Trygve Hegnars leder der han mener at økonomiprofessor Anette Alstadsæters utsagn om de rikes skattesmutthull blir helt feil. Og du kan lese om offshore-rederier som frykter klimabrems og selvfølgelig også vin, mote og mye annet. Det var det vi hadde I dag. Tusen takk for at du så på. Vi tilbake på mandag klokken 15.30 på selveste valgdagen. I mellomtiden ønsker vi deg en riktig god helg. Takk for nå.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.